Şül Qurban Bayramı Türkmenistan'da yine de çäklendirmeler aslında geçti. Üyüşmelenleri ilatın sadaka çärelerine gözökçülük edildi. Yaşların hingildik uçmağının öngün almak boyunca çäreler geçirildi. Her yıl Qurban Bayramının devamında hingildik uçmak dəvi hakimetlerin ve yaşların arasında dartkınlılığın gözü çıkmağına getiriyerdi. Azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları belledi. Onların sözlerine göre şül hem şeyle yağdayların biri büzmeyinde yüze çıkıptır. 8-nji iýunda Büzmeýin etrabynyň bagyr ýaşaýyş toplumynda ýüze çykan ýagdaý barada şahitlaryň biri şeýle gürrüň berdi.
Ýaşaýjylaryň we polisiýa işgärleriniň arasynda ýüze çykan ýagdaý 8-nji akşam saat 9 töweregine ýüze çykdy. Bagyr toplumyna dikilen hingirlikde uçan ýüzlerçe erkek adamlardan we zenanlardan polisiýa öýleýine dargamagy talap etdi we haýwat atdy.
Dip yerli yaşayıcı gürrün verdi ve adamların polisiyanın buyruğuna boyun bolmaqtan yüz övrönlüğün etdi. Bu yağdı polisiyanın qaharını getiribdir ve onları hıngildigi sağından çıxarmağa inançıbdır. Ema onların bu hareketine üyüşen yüzlerçi adam karşılık görküzübdir.
Polisiya toporunun başlığı hingilin tanapını kesmeli polisiya işgarlarına buyurdu. Olar hingilin tanapını kesmeli üçün qoloyludular. Ema üyüşüp durun mereke polisiya işgarlarının alkımını qoloylap, Käwiri hingilin tanapyny kesjek bolýan polisiýa işgärleriniň eline ýapyşdy we olaryň etmekçi bolan işiniň öňüne aldy.
Dip çeşmeýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä şeýlelikde ýaşaýjylar hingildigin garanky düşýänçe 22:00 çenli sökülmän galmagyny gazanypdyr.
Adamlar garşylyk görkezmek bilen polisiýanyň öýleri bilen alalaşmagyny gazanýarlar. Bu halkyň kiçirek bolsa da ýeňişine getirdi.
Dip bağırlı yaşayacaklar. Şül Türkmenistan'da Qurban Bayramı 6-cı iyundan 9-cı iyuna çinli bir neçe ulnap birlenir. Azatlığın paytaxtdaki ve vilayetlerdeki xabarçılarının sözlerine göre şül hingildik kurulan yerlerin əklisinde polisiya gözökçülüğü alınıp barılıptır. Hingildik dikilen yerlerde video kameralar oturdulubdur ve bariyan adamların hareketlerine gözökçülük ediliptir.
8-ci iyun günü öğlenden son əhli hingildiklerin yanında Polisiýa adam üsmelenleriniň öňüne almagy tinanyşdy we hingillikde uçmak baran ýaşlaryň dargamagyny talap etdi. Garşylyk bildirmäge tinansan adamlara häzir dargamasaňyz ýürüýte operatif topary çağıryp dürrüläp polisiýa bölümine äkidip ýenjeriz diýip polisiýa ýaşlary gorkuzyp dargamagy mejbur etdi.
Dip yeni bir paytaxtlı çeşme gurrun verdi. Qurban bayramı münasibetli hingildikte uçmak dəvi Türkmenistan'da öngnen veri saklanıp qalyar. Ozalkı yıllarda bayramçılık günleri hingildikler paytaxtın merkezi etraplarında hakimetler tarafından gurulardı. Yıllar boyu Qurban bayramçılığında geçirilen resmi çarelerde hingildikler dikilip bu yere mezuri çareçiler, şol sanda studentler ve devlet idara kerhanalarının işgarları quramaçılıkla alınıp barlardı. Hakimetlerin sonki yıllarda hingildiklere karşı görü Öşünün ve çäklendirme girizmeginin resmi sebepleri düşündürülmeýär. Şeýle de bolsa hingildiklerin daşında käte helakçylykly ýagdaýlar ýüze çykýar. Azatlyň paýtagtdaky habarçylarynyň geçen ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýinde ýüze çykan waka barada beren maglumatyna görä 7 ýaşly oglan hingildigin degmegi zerarly helak boldy. Türkmen hekimetlerinin Qurban bayramının belleniyen günlerinde ilatı gözökçülüge güçlendirmegi ve üşmelenlere etevan etmegi sonki bir neçe yılda yüze çıktı. Emma muna hekimetler tarafından resmi düşündürüş olmadı.